Tööl möödus aeg kiiresti. Talv lõppes ja kevad lähenes, aga lähenesid ka ühelt poolt liitlaste õhurünnakud ja teiselt poolt idast venelaste kõike hävitav laine. Eestlased olid nõuks võtnud põgeneda lääne poole vastu lääne liitlastele ja kaugemale venelastest. Kel töökohustus polnud, neil oli kerge liikuda. Minul pidi aga olema luba töökohalt lahkumiseks, muidu ei saanud osta piletit ega olnud ka luba sõita. Olin kirjavahetuses armsa naaberõpetaja Jürgensoniga Suure Jaanist. Ta oli Plaueni linnas oma perega ja soovitas mulgi sõita sinna venelaste eest ära. Ulualust lubas tema. Läksin ühel õhtul abikaasaga direktori jutule. Meid võeti lahkesti vastu, kuid lahkumiseks luba ei antud. Direktor oli kindel, et venelased ei pääse iialgi Elbe äärde, millest nad sel ajal olid ainult 60 kilomeetri kaugusel eemal. Minu kahtlustele selles osas ta suutis ainult korrata, et küll meie juht teab, mida ta teeb. Mina usun Jumalat, aga inimesse uskuda ma ei suuda. Osale sakslastele oligi nende juht aga Jumalaks ja see oli selle uhke rahva häda. Teisel päeval kutsuti mind kantseleisse ja seal noomis mind direktor tema noore naissekretäri juuresolekul, et ma olevat arg ja rumal. Venelane ei pääsevad kunagi nende juurde ja kuigi, mis ta siis ikkagi teeb? Mis nad minule võiksid teha, küsis direktor. Vastasin, et ma ei ole prohvet, aga meie maal nad tapsid või küüditasid kõik sellised rikkamad mehed. Sekretär lõi siis käed puuse ja päris. Aga minule? Mida nad minule siis teevad? Teie hea välimuse tõttu võite kergesti sattuda sõduritele vägistamise ohvriks, vastasin rahulikult. Sellega lõppes meie jutt, kuid õhtul andis direktor mulle siiski lahkumiseks kirjaliku loa. Muretsesin suure vaevaga rongile piletid kogu pere jaoks, mida müüdi ainult mõni üksik päevas, ja lahkusime varsti. Südamlikult käis Jumalaga jätmas meie vabriku arst, lätlanna. Ta ei saanud tulla kaasa, kuna ta ema oli raskesti haige. Enne lahkumist sai meil kurva sõnumi, et Plaueni linna pommitamisel oli kogu maja, kuhu pidime minema, hävinenud ja sellega koos ka õpetaja Aleksander Jürgenson oma naise ja kolme lapsega. Nüüd tuli sihti muuta ja otsustasime sõita Tüüringeni, kust kirjutas üks koguduse liige, külas, kus ta elavat olevat võimalik ulualust leida. Sinnapoole seadsime sihi ja olime kõik rõõmsad, et võisime läheneva kommunismi eest pääseda edasi. Rõõmu tõi ka seaduslik luba reisimiseks, kuna muidu oleks tulnud lahkuda omavoliliselt. Ka selleks olin valmis. Plaani kohaselt oleksime õhtu saabudes lahkunud vabriku hobustega ja plaan vankriga ning hommikuks oleksime olnud vähemalt 40 kilomeetrit eemal, kui vabrikus oleks avastatud minu põgenemine. Pidin kaasa võtma veel kaks eestlast, kes olid valmis kimbutamise korral relvadega põgenemist kaitsema. Meil oli kaasas kodumaalt taskurelvi ja nendega oldi valmis hoidma teed lahti. See oli muidugi viimne abinõu ja väga riskantne. Seepärast olime rõõmsad, et seda ei olnud nüüd tarvis teha ja me sõitsime pimendatud raudteel edasi läände. Rong viis läbi suvituslinnade Karlsbadi ja Marienbadi ning tundmatuseni purustatud Brüksi linna, kus olevat asunud sõjatehased. Kuid Egeri linnas oli sõidul lõpp. Rong enam edasi ei läinud. Kuna linna ja raudtee sõlme oli pommitatud, siis rong peatus 1 kilomeeter linnast eemal ja Tüüringeni edasi sõitmiseks tuli minna 2 kilomeetrit teisele poole jaama. Oli öö, kui saabusime. Lapsed magasid süles ja riidepampudel raudtee kraavis. Mina läksin jaama paluma mingit käru. Saingi mingi raske raudtee vankri. Vedasin selle perekonna juurde ja laadisime pakikesed ja 3 magavat last nende vahele. Vedasin eest püksirihm üle õla ja naine tädiga tõukasid tagant. Tee oli paha ja vedada tuli kõigest jõust higitilkudes. Pommitamise kartusel oli ümbrus pimendatud ja öö oli pime. Õnneks aga soe. Vedasime vankrikest üle laiede raudteesõlme roobaste rivi, mis oli eriti raske, kuna roopad olid kõrgemad. Need tuli aga ületada, et pääseda ligi teisele rongile, mis seisis eemal metsa vahel. Vedamishoos ei näinud ega kuulnud me lähenevat vedurit. Mõne sammu kaugusel meist ta tuli, risti meile peale. Ehmusin ja tõmbasin järsu hooga. püksirihm katkes. Ma lendasin üle pea kolm roobaste vahet edasi pikali ja vedur sõitis selja tagant läbi. Kartsin halba perele, kes võisid jääda vedurile ette. Kuid nad olid terved. Minu rihma katkedes naised üksi ei jõudnud enam lükata ja kallakul pinnal veerenud vanker tagasi. Siis näinud ka nemad, et vedur sõitis ja möödus mõni toll vankrist. Jumal oli meie ja laste elu hoidnud. Me ei teadnud, miks. Meil polnud ka õigust seda küsida. Tänasime teda, sest ta arm oli jälle sirutanud meile kaitsva käe. Uue hooga vedasime vankri teise rongini ja saime seal ilma akendeta vagunis lastele pingil asemed. Ise seisime, aga seda tuli kannatada. Hea, et lastele siiski jagasid jaamades naisorganisatsioonid piima ja nende kõhukesed polnud nii päris tühjad. Sõit kestis esialgu takistusteta, kuid need saabusid varsti. Hofi linnas tuli ümber istuda ja tahtsime seda kohe sinna saabudes teha, aga siis tuli õhuhäire ja nii kestis see kogu päev. 6 pikka alarmi järjest. Iga kord pidime jätma pakid ja jooksma lastega kuhugi varjendisse. Sealt väljudes tabas järgmine häire ja nii kogu päeva. Õnneks ei sadanud siiski veel pomme. Alles järgmisel ööl saime rongile ja ka ainult nii, et trügisin vagunisse ja võtsin enne lapsed, siis naised läbi akna vastu. Ümbruses olid surnute ja haavatute transportid ja kostsid oigajate valukarjed ning ülalt võisid iga minut kukkuda lääne võimude pommid. Kuid õnneks need ei kukkunud meile. Küll ligidale, aga alati pääsesime. Ühes jaamas pidime lõdisema kogu öö raudtee tunnelis, kus tuul vingelt tõmbas, aga jäime elama. Saabusime Martin Lutheri maale. Tüüringeni ja Bayeri piiri lähedases külas saime paar toakest. Jäime nüüd maale ja ootama sõja lõppu, sest ameeriklased ei olnud enam kaugel. See oli Lutheri usuliste küla ja ümbrus oli Lutheri usuline. 3 küla peale oli neil oma õpetaja, kes iga pühapäev pidas igas kirikus teenistuse. Tegin talle visiidi ja pakkusin talle oma abi, kuid tal ei olnud abilise jaoks tööd. Küla elanikud olid armsad inimesed ja abivalmis, aga ka nende võimalused olid piiratud. Elasime peamiselt toidukaardiga, mis nagu ikka oli väga kasin. Õppisin peamiselt inglise keelt tol ajal, kuna aega oli ja küla läheduses keskkoolis õpetas mu kolleeg Vändra gümnaasiumist saksa lastele inglise keelt. Temalt sain õpikud ja nii tuli ununenud algteadmised uuesti üles äratada. Läbi akna nägin aga, kuidas lintsaag liikus tallust tallu ja lõikas talvel koju veetud pakud lühikesteks juppideks. Need tulid nüüd lõhkuda ja kuivama panna tulevaks aastaks. Pöökpuu aga on visa ja nägin, kuidas naised katsusid pakke lõhkuda, aga see töö neil ei edenenud. Mehed olid kõik sõjas. Kodus olid ainult naised, lapsed ja raugad. Ka meie talus oli ema, minija ja selle 3 väikest last. Otsustasin neile appi minna ja nende puud lõhkuda. Sõnagi lausumata asusin järgmisel hommikul tööle. Varsti tuli perenaine, siis lapsed ja viimaks naabrid vaatama mu tööd. Perenaine viimaks küsis, et mis ma oma töö eest nõuan. Vastasin, et teen seda tänuks, et olen tema ulu all. 2 päevaga olid talu puud lõhutud ja mu lapsed olid rõõmsad neid riita ladudes. Perenaine ujutas siis meid üle munade ja piimaga, mis lastele väga maitses ja vajalik oli. Arglikult tulid siis teiste talude perenaised ja kuulasid maad, et kas ma aitaksin ka neid. Tegin seda meeleldi. Töö andis piinatud mõtetele teise suuna, väsitas füüsiliselt ning öösel oli kosutav uni ja mu lastel oli head toitu külluses. Nii sai minust küla puulõhkuja, kes liikus talust tallu. Mu lapsed ladusid riitu või pildusid halukesi pööningule kuivama. Seda tööd tegin umbes 6 aega, kuid siis puutusin kokku ka omapärase raskusega, mis valmistas küll rohkem nalja kui muret. Nimelt tuli kohalik pastor raiepaku äärde minuga vestlema. Ta oli ka Tartu ülikoolis õppinud ja meil oli palju ühiseid õpetajaid ja tuttavaid paiku. Ta oli aga minust palju vanem ja õppinud mõisnike voli ajal. Korraga ta ütles oma tuleku põhjuse. Tead, ametivend, külas räägitakse, et sa ei olevatki pastor. Tulin selleks, et sinuga jutuajamises leida tõde, sest olen ise Tartus elanud. Võin nüüd kõigile teatada, et sa oled pastor. Sa oled õnnelik mees, et võid ja oskad ka füüsilist tööd teha. Seda inimesed hindavad väga. Näitasin talle siis tunnistust, et olin Bodenbachis olnud kutsariks, kellega oldi rahul. Taina naeris, et mina küll hätta ei jäävat. See tore mees, Power oli ta nimi, jäi oma vana seas usuvastaste voli alla, mis kindlasti polnud talle kerge. Selle visiidi järele mind koheldi külas väga soojalt. Olin tõusnud inimeste silmis selliseks meheks, kellelt arvati kõike võivad küsida ja kellelt loodati nõu leida keerulistes asjades. Ameeriklased lähenesid ja inimestel oli nõu vaja. Härdalt tuntis meie talu vanaema õhtul kaevu ääres ja haletses. Mida me oleme teinud? Ainult töötanud ja kokku hoidnud. Ja tal oli kindlasti õigus. Ühel õhtul saabus taganev Saksa väeosa külla, kuid lahkus hommikul ja mõne tunni pärast sõitis kaks Ameerika sõdurit jeepiga külla. Üks juhtis, teine hoidis püsti seistes raske kuulipildu ja päästikut. Kiriku ette jõudes käsutas ameeriklane. White flags. Keegi ei mõistnud, mida see tähendab. Joosti minu juurde ja pürgermeister viis mind auto juurde. Ütlesin, et oskan pisut nende keelt ja sakslased paluvad teada saada nende soove. Igal majal välja panna valge lipp, muidu avame tule, käratas sõdur. Tõlkisin selle käsu ja mõne minutiga rippus iga talu aknast välja valge lina, ka kirikutornist. Nii pääses küla verevalamisest ja Ameerika tankid rullisid sisse. Külast eemal metsa vahel toimus veel lahing. Nägin mitmeid haavatuid ja surnud saksa sõdureid toodavat võitja poolt külasse. Vahtisime aknast ameeriklasi. Nad olid õuel ja tänavatel, tuppa aga ei tulnud. Imetlesime nende lumivalged saia, millist me ei olnud Euroopas näinud. Mu 6-aastane poeg oli hiilinud välja ja sirutas sõduri poole käe leiva saamiseks. Mu naine märkas ja jooksis talle järele, aga allohvitser lükkas lapse püssipäraga eemale. Neil oli keelatud midagi anda rahvale. Ameeriklased läksid varsti edasi. Järelvägi tuli ja okupeeris linnad ja asulad. Meie ümbruse valitsejaks jäi üks vanem kolonel, kes asus linnas. Olin näinud teda kord kaugelt. Tekkisid visad jutud, et ameeriklased tõmbavad oma väed tagasi ja et Thüringen antavad venelastele. Ei tahtnud seda uskuda, aga kindel ei saanud olla. Läksin koloneli jutule ja küsisin temalt nõu. Teadsin, et sõdur ei või kõnelda otse, aga ta võib kaudselt midagi mõista anda. Jutustasin, kes olen ja mis pärast põgenesin ning ütlesin, et mingil tingimusel ma oma peret enam laste kätte ei taha jätta. Öelgu tema, mida ta teeks, kui ta oleks minu kingades. Ohvitser naeratas ja vastas. Ma läheksin ruttu Baierisse. Tänasin teda, sest sellest oli mulle küllalt. Ostsin ühest talust lagunenud käsivankri, mida puid lõhkudes olin seal näinud. Parandasin selle, ladusime pambud vankrile, lapsed otsa ja asusime teele Baieri poole. Piir oli ainult 4 kilomeetrit eemal. Küla teadis aga meie kava. Rahvas oli kogunenud kaevu juurde küla keskel. Meile anti toitu kaasa. Pürgermeister pidas kõne ja rahvas nuttis. Nad arvasid, et meie tunneme olukordi ja kui lahkume sealt, siis pidi olema halba oodata. Nad ütlesid seda ka meile ja nutsid ise see juures. Tulime sellest külast valutava südamega, kuna olime seal kogenud palju armastust. Kuid see oli olnud vajalik, sest järgmisel hommikul oli Thüringen Baieri piiril juba vene valvepostid. Olime neist aga juba eemal. Ees oli pikk matk, sest püüdsime kaugemale lõunasse. Tuli rännata jala, vedada pampe ja ka lapsi vankril, kes väsisid kiiresti. Teed olid inimesi täis, kuid tee äärtel valmisid kirsid, mida võisime võtta. Mägine maastik oli raske vankri vedamiseks ja asfalt jalge all oli pehme päikese kuumusest. Mõnigi kord tuli vedada viimse jõuraasuga ja pea vajus iga talu püha kuju ees iseenesest alla, paludes ristilöödult jõudu ja abi. Ei teadnud ka, kuhu peaksime minema. Rändasime umbkaudu ja magasime talude küünides, kuhu lubati hoiatusega, et me ei tekitaks tuld. Mõne päeva järele olime tolmust ja higist küllastunud ning vajasime puhastamist ja puhkust. Schweinfurti linna lähedal külas otsisime ulualust, kuid ei leidnud. Pöördusin siis katoliku preestri poole abi saamiseks, kuna see oli katoliiklik küla. Vajasime pesemis- ja magamisvõimalusi üle hulga aja alus pesus ja mitte üli riietes. Preester nõustus kohe, tuli ise kaasa ja viis meid tallu, kus perenaine andis meile pesemisvõimalust leiba ja piima ning kaks tuba vooditega magamiseks. Olime õnnelikud ja tundsime endid jälle inimestena. Järgmisel hommikul kohtasin õuel peremeest, kes õhtul oli kaua väljas olnud ja oli saabunud alles öösel koju, kui meie magasime. Läksin ta juurde ja tänasin teda, et võisin tema majas abi leida. Ta vaatas mulle võõriti otsa ja lausus. Minu selja taga ei soperdata midagi. Ma ei saanud sellest aru ja kordusin uuesti, et oleme tänulikud ja reisime jälle edasi. Pakkusin talle tasu, kuna arvasin, et ta ehk mõtleb, et soovime öömaja ilma tasuta. Olin kavatsenud seda teha lahkudes. Pakkusin nüüd raha, aga ta ei võtnud. Läksin siis tuppa ja palusin perelend ruttu valmis seada, et võiksime lahkuda, kuna peremees näib olevat pahane. Siiski tuli veel oodata, kuna perenaine lüpsis lehmi ja meie ootasime piima. Piim saabus varsti ja asusime sööma. Kõrvaltoas asus ka peremees oma perega lauda. Ta luges palve, vahepeal käratas lastele ja luges siis jälle edasi. Lõikas poole leiva ja tõi meile lausudes, et neitsi Maria käseb vaestele anda. Võtsin tänuga vastu, mu uhkus küll tõusis, aga surusin selle alla. Olime ju nüüd puruvaesed. Söömise lõpetanud asusime teele. Pakkusin tasu, kuid seda ei tahetud. Jätsin siiski umbkaudse summa lauale ja lahkusime tänades. Mees vahtis kõõrdi ja meie enesetunne oli väga paha. Ei suutnud külast lahkuda seletamatus meeleolus. Mul oli tehtud palju head, kuid heategija oli olnud meile kuri. Millega me olime teda pahandanud? Läksin preestri juurde ja küsisin tema arvamust. Ta naeris südamest ja ütles, et ärgume muretsegu. Asjale leidub lihtne lahendus. Mees olevat väikeste lastega lesk, kes hiljuti abiellunud oma kadunud naise noore õega. Ta kahtlustavad nüüd igat meest, ka preestrit, et need ta noorele naisele püüavad läheneda. Ta olevat haiglaselt armukade inimene, mida preester unustanud meile ütelda ja meid selle eest ka hoiatada. Tulime nüüd kerge südamega tulema, sest haiget inimest tuleb mõista. Hiljem, kui olin vaimulik luterliku maailmaliidu ülesannetes ja sõitsin võitja mundris nende toidunormidega ja nende autoga Saksamaal ringi, otsisin selle talu üles. Viisin peremehele kartongi Ameerika sigarette, mis oli tolla ajal suureks varanduseks, ja ütlesin, et see on neitsi Maria käsul, nagu tema andis põgenikele leiba, kes palusid ja said tema majas põgenemispäevil ulualust ja toitu. Selle tänuks olgu need sigaretid. Mees oli rõõmus ja tänulik selle üle. Ka preestrile tegin ma visiidi ja tänasin teda, kuid talumees ei saanud kunagi teada, et see põgenik oli seesama, kellele ta kord oli olnud pahane. Meie jalarännak oli kurnav ja tüütu, kuid me ei teadnud, kuhu võiks jääda peatuma. Bad Mergentheimi linnas kohtasime juhuslikult eestlast, kes viibis siinses laagris. Kuulsime esimest korda, et siin on olemas mingi abistamisorganisatsioon, kes põgenikele muretseb süüa ja peavarju. UNRRA. Registreerisime nüüd ka endid selle esinduse juures ja jäime sinna laagrisse. Suur enamus neist olid poolakad, kuid leidus ka teisi rahvusi. Eestlasi oli umbes 30 hinge. Poolakad ja teised slaavlased elasid suures Mergentheimi lossis, mis mahutas üle 10 000 inimese ja kus hoonete gruppi keskel asus õu, kus võis julgesti rüütli turniire pidada. Eestlased, lätlased, leedulased ja poola haritlased määrati elama ühte hotelli ja selle allaagri komandandiks määrati mind. Seadsime sõjas purustatud hotelli jälle korda ja elasime seal eraldatuna teistest ja ilusasti. Meil oli oma töötoimkond, kes pesi ja puhastas koridore ja saale ning ühiskasutusel olevaid ruume. Samuti meeste toimkond, kes lõikas ja tõi metsast puid ning küttis ahje. Panime oma politsei korda pidama ja viisime läbi isegi jumala teenistuse eestlastele ilusas lossi kirikus. Pidasime nõupidamisi oma tuleviku üle, õppisime kursustel inglise keelt ja korraldasime peoõhtuid ning aktusi. Meil oli ülikooli õppejõude, lauljaid, soliste, ohvitsere, insenere ja muid kutselisi inimesi. Komandant tõi direktorilt igal õhtul järgmiseks päevaks toidukaardid. Igale isikule 3, hommiku, lõuna ja õhtusöögiks. Sõime lähedal asuvais Saksa sööklais. Kuna see oli suvituslinn tervisvee allikatega, siis oli siin palju hotelle ja suuri restorane. Ameerika sõjavägi andis tooraineid Saksa restoranidele ja need valmistasid ning serveerisid meile toidu. Väliselt olime nagu supersaksad kuurordis, aga seestpoolt oli see häda, et toit oli ühekülgne ja napp. Siiski võisime ainult kiita sakslaste töökust ja osavust asja läbiviimisel. Meie elul leidus ka negatiivseid külgi. Näiteks leidis üks daamidest, et tema ei saavad koridore pesta, kuna ta olevat laulja ja võivad rikkuda oma hääle. Lätlaste seas elas vürst Lieveni perekond, kel palju täiskasvanud poegi, kuid nemad puid ei läinud lõikama olevat nende jaoks liiga labane amet. Võtsin neilt direktori juhtnööride kohaselt toidukaardid ära ja paaripäevase söömata oleku järele nad toimetasid kõik neile määratud tööd. Ei saanud kellelegi teha erandit, kuna see oleks haavanud teisi. Üks juhtum torkas eriti silma ja oli sihitud minu vastu. Ühe peo puhul tekkisid kuuldused, et komandant olevat võtnud kõige parema tordi teiste hulgast endale. Selleks otstarbeks oli antud lisa toitaineid, mis tulid ühisele kasutamisele. Arvasin, et on mõne inimese paha nali, mida võetakse muietes ja mis ununeb pea. Aga jutud süvenesid ja mulle tehti koguni vihjeid, et mu näpud polevad puhtad. Arvasin selle olevat väga hädaohtliku süüdistuse vaimuliku kohta ja läksin korraldada juurdluse. Asja käigus selgus, et süüdistaja, Läti haritlase, väga lähedane inimene, oli tõesti ühe tordi varastanud. Häbi oli nüüd jutu levitajal ja süüdistaja sunniti minu ees vabandama avalikul koosolekul. Laagri abidirektor Prantslane oli intelligentne mees ja ta noomis meid vigases saksa keeles umbes nõnda. Mees teadma, mees kõnelema, mees mitte teadma, mees mitte kõnelema, aga mees valetama, siis meie kõnelema ja mees häbi.